Ziņas vieglajā valodā. Latvijas sportistiem labi sasniegumi kamaniņu braukšanā. Šodien Siguldā notika pasaules kausa posms kamaniņu braukšanā divnieku ekipāžām. Divi Latvijas kamaniņu braucēju pāri iekļuva pirmajā trīniekā. Oskars Gudramovičs un Pēteris Kalniņš ieguva otro vietu, bet brāļi Andris un Juris Šici ieguva trešo vietu. Sacensību uzvarētāji bija sportisti Tonī Egerts un Saša Benekens no Vācijas. Šorīt notika spēcīgs sprādziens kādā maiznīcā Parīzē, Francijas galvaspilsētā. Sprādzienu radīja gāzes noplūde. Gāja bojā trīs cilvēki. Vairāki desmiti cilvēku tika ievainoti. Daži no cilvēkiem ievainoti ļoti smagi. Sprādziens notika 9:00 no rīta. Tas notika plaši apdzīvotā Parīzes rajonā, kurā atrodas daudz veikalu. No viesnīcām Parīzes centrā evakuēja vairākus desmitus turistu. Nākamnedēļ streikos Frankfurtes lidostas darbinieki. Frankfurtes lidosta ir lielākā lidosta Vācijā. Lidostā strādājošie vēlas lielāku algu. Streiks sāksies 2:00 naktī un ilgs līdz otrdienas vakaram. Tā ziņo arodbiedrība Verdī. Streika dēļ atcels daudzus lidojumus. Šonedēļ jau notika vairāki streiki Vācijas lidostās. Ukraina pirks no Turcijas modernas kaujas lidmašīnas. Turcijas un Ukrainas kompānijas ir parakstījušas pirkuma līgumu. To atklāja Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Ukrainas armija vēlas izveidot modernu armiju, tādu, kas atbilst NATO prasībām. Tā norāda Porošenko. Laika prognoze. Šonakt Latvijā vietām nedaudz snigs, vietām būs migla. Ceļi slīdeni, uz tiem veidosies apledojums. Rītdienā debesis lielākoties mākoņainas, daudz viet snigs, rietumos gaidāms arī slapšsniegs. Ceļi būs slīdeni. Putīs mainīga virziena vējš 2-5 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt -1, -6 grādi, rītdienā -3, +2 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.